Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Il-Borċ inselmilkom u ninaqat maqom għal-dan il-program wieħed mill-ħames programmi li jien għandi għal-din l-iskeda mill-fatti tal-ħajja. Bħala kollaboraturi miegħi f'dawn il-programmi għandi l-membri tal-Azzjoni Kattolika tal-Djoċisi t'Għawdex, l-flimkien magħhom u mal-kittieb tal-place li aħna qegħdin nippreżentalkom qabel kull programm. Kitba ta' Giannino Cremona, kitieb magħruf ħila kbira għal place fuq il-palk. It-tielet programm. Umiltà, umiliazioni. Bħala daħla diskussjoni, sensem malkom sunet blisem klandestini. Taqra, Pauline Bezzina.
Maħrub bla kliem muslim minar twelidu, jittama kontra tama għal-ħelsin. Jilab xortiħ fuq oċra f'nuf sabahar maħafna uħrajn jissilet għal-leċin. Għalix il-ġuħu l-aks jelbu kull biza u jġelu l-bnidem jamel li ma jriċ. Il-bima mġewħa tirbaħ l-raġuni bittama l-ġuħ jittaffa u ma jziċ. U drabi għax il-ġilda sewda u skura ma jkunx mil-qoħ minħutu il-bnedmin. Jew għax twemminu mhux dak ta' twemminna, nodduh jew imbarruh mal-barranin. Id-dinja ħalaqa Alla pajjiż wieħed fejn kulħadd għandu biċċa wisa għalih. Mil-ġid tal-art kull wieħed għandu semu biex ħajtu tkun bid-dritt ħajja ta' ġieħ. Ilqa' lil-għajrek meta l-ken jitolbok biex Alla jilqek ġodaru fis-slim. Għalik il-għani u għalik il-fqajjar xorta xi darba għad jasal it-tmim.
Issa ejjew ħa nisimgħu d-diskursata b'hemm Bertu u Gianni. Naddu issa biex nisimgħu l-istorja dwar il-klandestin. Jieħdu sem Giannino Cremona fil-parti ta' Bertu. Anton Said fil-parti ta' Gianni. Joem Mattard fil-parti tal-klandestin.
X'minnek ġar? Dilni ma narak.
Palissa ninsaf titim ħawwat.
Għandek xi jinkwiet?
Talt f'biċċa trabel bla bżonn. Kollu tort tiegħi.
Jimporta nistaqsik jekk nistax ngħinne.
Bert, li ġrali u dan. Palissa qed nagħmel xi xogħol ta' kostruzzjoni fid-dar u għandi erba' ħaddiema. Li mgħallem u tlieta oħra. Fosthom hemm wieħed iswied minn dawn il-klandestini.
Għala għalek li l-kwietu ġveru?
Le, għanzi u l-iktar wieħed li jaħdem.
Allura, sata ġara?
Kombinazzjoni sirt naf li dan l-iswied li jismu Salem qed jitħallas għar mill-oħrajn. Jien kont ftijemt mal-imallim li jxol jitħallas bil-ġurnata. U għalli li sej qabbad tliet ħaddiema miegħu u tan il-prezz.
Naħseb li ġa fimt sa tgħidli, imma kompli.
Dan ifisser li jien qed inħallas lil tliet ħaddiema ndaqs. U wow, le mgħallem qed jagħti lil Salem in-nofs jew inqas ukoll.
U in-nofs ieħor naturalment iżommu għalih. Kelma waħda qed jisfruttaha u qed jissirku.
Eżatt.
Allur issa fejn qiegħed l-inkwiet tiegħek?
Din hija inġustizzja u umiljazzjoni. Inna ħafna ntella u nniżel jekk għandi x'ngħidlu jew le lill-imgħallem u fl-aħħar iddeċidejt. Kieku int x'kont tagħmel?
Jiena lanqas naf kif sandet dan jgħidlek, għax fl-aħħar mill-aħħar int m'għandek l-ebda dritt li tindaħal kemm ħallas lil ħaddiema tiegħu. Forsi dan mhux qed jaħdem bħall-oħra.
Le. L-istess xogħol jagħmlu, anzi diġà għedlek li liebes iħallu ħall dan Salem. Issa jiena diġà fattarta u dan hu l-inkwiet tiegħi. Lil mgħallem għedlu b'dan l-abbuż u mhux sewwa. Ma kienx kelma. Minn dakinhar stess ta' ħissensja. Jiena ddispjaċini li kettxieħ u għedlu. Li jekk ma jerġax qabdu jaħdem u jagħtih paga bħall-oħrajn. Jista' jitlaq u wkoll u hekk għamel.
U issa x-xogħol min sa jkompli?
Mhux dik il-problema. Il-problema hi Salem tilef ix-xogħol u naħti jien.
Taħtil int li għamilt, għalih għamiltu u m'għandekx għalfejn tinkwieta.
Il-lejla nsejjaħlu u nitkellem miegħu kif se nirranġaw din il-biċċa.
Kun idea tajba naħseb. Ara, jekk trid tinsiblek mgħallem jien biex ikompli x-xogħol, jiena naf wieħed li jaħdem tajjeb. Ġan, illum ħajkolli nħallik u toqgħodx tinkwieq ta' foqek taf.
Grazzi Bert, grazzi ħafna.
Ġanni u Salem. Dakinhar stess fil-għaxija.
Salem, jien battalik biex jinkellmek fuq dak li ġara l-bieraħ. Jiddispjaċini ħafna li ħtija tiegħi tlift ix-xogħol.
M'għandux għax jiddispjaċik, għax jiena kont se nitlaq u nfittex xogħol band oħra. Meta staqsajtu għaliex qed iħallasni anqas mill-oħrajn, għalli jekk ma jogħġbokx, itlaq.
Tajjeb, mela, ara, serraħt li rasi. Ħanagħmel lek kikra kafe u nitkellmu ftit dwar ħajtek.
U toqgħodx tinkwieta u titħabas.
Minuta waħda, kemm inferru t-zokkor.
Waħda, minn hawn qed ixommu fuq.
Ekku, kollox lest. Issa nitkellmu ta' ħbieb. Int milli ma pajjiż ġej.
Jiena ltqajt ma' 50 oħra irġiel nisa u tfal mil-Libja fuq daqsxejn ta' dgħajsa. Suppost li kellna naslu sqallija. Imma minflok sqallija daħluna Malta, illa għaliex niftakar li kienet waqfet il-magna u għaddejna l-sħieħ nitbandlu mal-mewġ. Kieku mhux għax għadda vapur u ta' rapport, kieku min jafx kien isir minna il-koll.
Kellek xorti ħlista, imbagħad wara fejn poġġewkom?
Wara imbagħad għalquna ġol kampijiet wara l-gradi tal-ħadid, li rġiel f'post u n-nisa f'post ieħor.
U kemm ilek Malta?
Sena u nofs magħluq bħal kriminal u sitt xhur barra nfittex ix-xogħol.
Int miż-żewieġ?
Għandi l-mara u tliet tfal żgħar. Jiena tlaqt mill-Libja bil-ħsieb li nsib ix-xogħol u nirranġa biex nġib lilhom ukoll. Imma sissa għadu ma rnexxilix.
Fejn toqgħod?
Jiena ħadt status ta' refuġjat u qed noqgħod ġo flatt il-Malsa ma' tlieta oħra minn sħabi.
Kontu ittrattati tajjeb wara l-grada?
Ikolli nistqar li ma tantx. Għaddejt sena u nofs prġunier mingħajr ma kont ħati ta' xejn fost dwejja u umiljazzjoni.
Għaliex?
L-ewwel ħaġa għaliex kif ġa għedtlek għax kont miżmum bħal wieħed arrestat bla ma nafx sa jsir minni. Għext sena u nofs ma qabda nies ta' razzjet differenti u twemmin differenti. F'kelma waħda konfużjoni kbira u miskien inti jekk titkellem jew tipprotesta.
Allura inti pretendejt li jżommuk f'xi lukanda?
U le, imma għalmenu jkollok ftit tal-libertà. Mhux dejjem maqfol bis-suldati għassa miegħek lejlu nar.
Sewa, sewa, issa dak il-ħin għadda, ara, niġu għall-importanti, il-futur tiegħek. Int trid tibqa' hawn Malta.
Jekk insib xogħol u jittrattawni tajjeb bħalma jittrattaw lill-Maltin, iva, nibqa'. Imma jekk jiddiskriminaw miegħi, aħjar lihom.
Xi trid tfisser?
Surġan, in-nies mhux kollha bħalek qalbhom tajba? Xi jħud biex ma ngħix ħafna lilna s-suwed jistmerruna?
Insofrejt xi waġat u qed titkellem mill-esperjenza.
Sinjur, sofrejt aktar minn darba. Mhux l-ewwel darba li nkun fuq stage u l-bass jibqa' għaddej meta jarani. Mhux l-ewwel darba li kont fuq il-bass u ma ġenbi ma jpoġġi ħadd. Il-ġirien ma jħarsux lejja u jiskartawni. Kemm il-darba pruvajt inselmilhom u ma jagħtux każi? Dawn huma kollha weġat u umiljazzjoni li jiena nġarrab fis-skiet.
Jiddispjaċini li qed nisma' dan. U nemmnek li hawn nies ta' din ix-xorta. Forsi għax jaħsbu li se toħdulhom ix-xogħol.
Lili u l-sħabi jagħtuna l-aktar xogħol ibes fil-ġebel jew ma tal-iskart. Hawn ħafna fostna li huma tfal tal-iskola. L-istudjaw, imma lil ħadd minn dawn ma tara jaħdem f'xi uffiċċju jew xi xogħol tajjeb ġo xi lukanda jew ġo fabbrika. Imma għaliex? Ila li ħafna minn sħabna li ġew aċċettati fl-Amerika u f'pajjiżi oħra tal-Ewropa sabu xogħol deċenti u jgħidulna kemm huma qegħdin tajjeb u kemm qed jaqgħu flus.
Salim, dan veru nemmen ukoll li qed ħossok umiljat. Xi ħaġa trid issir. L-umiljazzjoni tbaxxi lil bniedem imma iktar tbaxxi lil min jagħmilha. Issa naraw kif se nirranġaw il-pożizzjoni tiegħek. L-ewwel ħaġa għandek tqis li Malta mhix l-Amerika jew il-Ġermanja, aħna pajjiż żgħir ħafna. Riżorsi naturali ma għandniex ħlief il-ħiliet tan-nies tagħna li huma kbar. Għalhekk forsi lilkom jarawkom żejda, imma żgur li ħadd ma jobodkom. Jekk tixtieq li tħallil il-Malta u tissetilja f'pajjiż ieħor, ara jilles li ngħinek. Naf x'għandi nagħmel. Jekk trid li tibqa' hawn, nipprova nsiblek xogħol tajjeb. Akkost li nżommok taħdem miegħi. Aħsibha sewwa Salim u kellimni.
Jiena nirringrazzjak ħafna u napprezza ħafna l-għajnuna tiegħek. Nipprova nitkellem ma' Marti u naraw x'aħjar li jista' jsir.
Mor, mor, u tinkwetax. Int bniedem b'dinjetà daqs bnedmin oħra u ħadd m'għandu dritt jumilja lil ħadd. Qudiem alla li nemmnu fih. Kulħadd wiċċ wieħed u m'hemmx iswed jew abjad. L-umiltà hi mertu għal min jaċċettaha. L-umiljazzjoni hi att ta' violenza u d-dnub għal min jagħmilha.
U hekk wara li aħna smajna din l-istorja ħelwa imma kommoventi fl-istess ħin, jiena nilqa' miegħi fl-istudio l-Sur Giannino Cremona, l-Sur Joe Camilleri, l-Antoine Vassallo u l-Sur Joe M. Attard. Nsemmilkom
Lilkom ukoll u nirraġġawkom Mikiel.
Tajjeb. U hekk niġu għal l-ewwel domanda. Mela Giannino, inti l-kittieb ta' din l-istorja. Ho paċenzja daħħalna ftit fl-ispirtu ta' dan ta' din il-ġrajja li kif rajna i taniket. Ux veru.
A parti l-ġrajja, il-suġġett sa' jkun umiltà u umiljazzjoni. Donnom jixxiebħu ma' xulxejn imma hemm differenza kbira bejnietom. U aħna nixtiequ f'dit ix-xandira tal-lum illi noħorġu d-differenza bejn x'inhi umiltà u x'inhi umiljazzjoni. Illi m'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin xejn. Il għaliex met inti umli mill-karattru tiegħek min-natura tiegħek dik hija ħaġa. Imma inti minti jom li xejn, mbagħad xi ħadd ieħor qiegħed jumiltaħu qatt taċċetta l-umiljazzjoni dik hija
taċċetta azzjoni. Umiljanti, jux hekk.
Umiljanti minn ħadd ieħor. Minn ħadd ieħor. Dika hija l-ewwel ngħid violenza fuqek, fuq mi jaċċetta. U minn qatt jagħmilha hija ħaġa
Tammi
tammi jiddisprezzaw, tammi jikkundanna, għax ħadd m'għandu dritt jumilja ħadd ieħor għall-ebda raġuni. U l-plej fuq dik ritt nagħti l-messaġġ tiegħi jiena, għalkemm dak il-bniedem Salem ma kienx tatwem minn tagħna, kien barrani, ġeha hawnhekk fostna, però hu ħassu umiljat anke mill-affarijiet l-aktar żgħar. Hemm miktub li jkun fuq bass xera bank. Wieħed għax jiraħ, iswed ma jpoġġa deh. Dak ikun qatt jiġi umiljat. Anki jekk ma jurix imma ġewwa fih, ikun qatt iħoss weġa. Weġa. Daw l-affarijiet iridu noħorġu.
Tajjeb ħafna. Mela Joe, inti qed tisma' dawn iż-żewġ kelmiet, definizzjonijiet, umiltà u umiljazzjoni. Wieħed jirċievi azzjoni ħażina, tista' tkun umli mill-karattru tiegħek. U tista ma tkunx imma tiġi umiljat. Jew waħdet aktar għal meta l-umiljazzjoni tkun qiegħda qed tisseħ quddiem ħadd ieħor. Xi tgħid dwar dan?
Biex inkompli fejn ħalla Giovanni, hemm baħal jaqsam bejn iż-żewġ kelmi tux tassew umilta u umiljazzjoni li tkun umli. Naħseb hija virtu wara kollox tajjeb l-oppost li tkun arroganti, li tkun superf. Li mista jkellmek ħadd. Però minnaħa l-oħra, ma tħux gost meta wieħed jumiljak, tajjeb, mod speċjali fejna fi jumiljak fil-pubbliku. Jiena dal-aħħar kont qiegħed x'imkien qed naqra xi ħaġa u ġibidli l-attenzjoni dak li kien qal li jisma' dik hemm mhux jekk tittajda ta'. U wara mort sibtu jiena rajt bqajt għaddej ma tkellem xejn, qed tu isma' hemm mod u mod kif tikkurriġi fil-ħajja, biex jekk stajt sibtni wara fil-ġiem f'kantuniera tisma' ġew dejk rida tissirmu tieħor. Ħassejtni umiljat, mhux għax nippretendi li xi ħaġa, imma fejn tidħol korrezzjoni pereżempju li wieħed jikkorreġi hija ħaġa sabiha kif qegħdin ngħidu, imma hemm mod u mod. Issa r-raġel tal-istorja tagħna mhux dak il-każ, ir-raġel tal-istorja tagħna kien qed jiġi pjuttost sfruttat kif kiteb l-awtu Giannino. Bniedem li qiegħed hemm biex jaqla lira u għax għandu kulur differenti li mgħallem laqqas kien iħallsu daqs l-oħrajn. Tajjeb, forsi sar jaf wara ma nafx, imma hija umiljazzjoni. L-istess kien qed jitkellem mal-imgħallem jew ma' sħabu u donnu jidher li fuq ix-xogħol tiegħu għax ta' kulur differenti minn tagħna, ta' ġilda differenti, ix-xogħol tiegħu kien ikun differenti minn ta' sħabu fenna fien jara fa' iktar affarijiet qal minn ħadd ieħor, jagħmel xogħol jinnaf donkey work dak li sejħulu bl-Ingliż. Mhix xi ħaġa sabiħa mhux tassew. Tidħol ukoll id-diskriminazzjoni f'dan il-każ tagħna. Mhumiex sewwa. Alright, sa ta' kim nidem umli, kif edin nejdu, di karattere, ma' ma' t-komplix, t-t-t-t-t-fawlis fil-fenna fina. L-umilta, kif kont etnejt fil-bidu, sa' ħaġa sabiħa. Tajjeb, par eżempju, daw il-ġrani taħna innu tajna l-umilta tal-papa li jgħadu kemm ir-reżenja, tajjeb li jgħadu kemm ir-tira. Bnidem twajjeb, teologu, bnidem għarif, tajjeb, still, għal kemm għandu dak li jaf kollu, imma kellu din il-virtu tal-umiltà, li mux la kemm tlaqqaħħa, tlaqqaħħu flimkien nasibina, meta għandek bnidem ta' statura bħal din, u still, tajjeb, u għumli. Fil-ħajja, l-umiltà, kif naqbad ngħid, tajjeb, illum il-ġurnata donna naqsed, donnok ma tista' tkellem lil-ħadd, tajjeb. Imbagħad xi tiġi biex tikkurriġi kif konna qegħdin ngħidu, toqgħod attent b'liema mezz ħatgħaddi biex tikkurriġi l dak li jkun. F'dan il-każ li dal-bniedem ta' fuq ix-xogħol ma kienx ħadd ma kien qed jikkurriġih, imma kien qed iħoss l-azzjoni, azzjoni li.
Antoine, wara dak li għadna kemm smajna kemm minn Giannino li tagħna l-ħsieb dominanti tal-istorja. U ġew tagħna xi definizzjonijiet ukoll ta' umiljazzjoni u umiltà. Il-bniedem li ġarrab dawn l-affarijiet irid ikun sottomess lejn xi ħadd għax għandu minn u fuq u allura ikollu ibaxxi rasu joqgħod għar-rieda jgħid x'jgħid fuq u jittrattah kif jittrattah.
L-umiljazzjoni minna nfisija ħaġa ħażina. U fil-fatt tumilja lil min jagħmilha. Mhux lil min jirċevija, illa għaliex min jirċevija ma mhux ħati ta' xejn. Min jagħmilha huwa ħati.
Imma min ħammar wiċċu?
Imma ħammar wiċċu eventwalment min jagħmilha għax jidher li jew mhux bniedem tal-affari tiegħu x'għandi jekk numilja lil ħadd. Jiġifieri għandi l-jett. Forsi obbligu kolli nikkorreġej li nikkmanda, imma mhux nomilja. Meta Ġesu taħ dik il-ħarta
fil-Gregorju,
ma għax għalija fil-fatt jiġifieri qal dak għaliex għamilt li hekk. Jiġifieri l-umiljazzjoni minn nfisha hija xi ħaġa ħażina. Tista' ma twassal għall-umiltà, jiġifieri min jirċivija din l-umiljazzjoni jista' jġagħlu jidħol fejn nifsu. U jara fil-realtà tiegħu. Għax l-umiltà propjament fisser li inti taraf int x'int, li taraf int minn int. Jiġifieri tneħħi l-prosunzjoni, tneħħi l-gburija li jien nara fin x'jien, jiġifieri li jiena dak li jien illa għaliex jien għandi t-talenti li tani Alla. Jiġifieri jiena niddependej minn Alla, mhux jiena għandi biex niftaħar li hu tiegħi. U mhux fis-sens ta' umiljazzjoni falsa li fil-fatt hija gburija moħbija, fis-sens li xi ħadd jifraħlek ta' xi ħaġa u kellu raġun jifraħlek għax għamilt xi ħaġa sew u inti qod tgħidu le. Inti għandek taraf li f'din il-ħaġa kellu għandu raġun ifaħrek illa li xil-ħaġa għamilta sew, ma għamilta sew minn dak li takalla. Jiġifieri l-umiltà vera tfisser li jiena naraf. Jiena r-relazzjoni tiegħi ma' Alla x'inej, fil jien nifendi kollox fuqu. L-umiljazzjoni tista' tenni biex ninduna din is-sitwazzjoni, speċi ġibni saqajja mal-art. U allura minn dak l-art, l-umiljazzjoni hija xi ħaġa negattiva, ħażina, huwa diżonura l min jagħmilha, li tista' tenni il-mod kif naċċetta jew ma naċċettajiex speċi kif iġġalni nirrifletti, forsi anke mhux dak il-mument. Kif intqali firi xirċivi umiljazzjoni donnu automatikament mod naturali inti tervilla id-dejqek. Sewa? Issa jiena nara hekk li l-istorja li ppreżentatilna hemm sintendi l-sitwazzjoni umiljanti ta' dan il-bniedem li qed jiġi trattat ħażej.
Għaliex? Għaxkien?
Bl-iskuża li hu barrani, jiġifieri.
Għaxkien barrani.
Imma ħafna drabi din id-diskriminazzjoni, din l-umiljazzjoni ssir ħafna skużi ta' ġifiri.
Anke fuq ħafna
skużi.
Maltin.
Issa, minn qed iħaddem semmejna ġifiri dawn in-nies li huma xi ftit jew wisq b'mod illegali qegħdin hawn f'pajjiżna u allura minn iħaddem jista' taparsi qed jagħmel atta karità. Jista' jiddeskrivi nifsu bħala arkemien għaddejs. Imma l-iskopri qed jagħmel danu billi jisrutta. Issa jisrutta l-ewwel net ħafna drabija illegali, fis-sens da qed jista' jliġej.
Jisrutta għal ġo. Fliman fejn rajna s-sit li qed iħaddem il-ħaddiema u fosthom dan il-barrani der li qiegħed jisfrutta lilu.
Mill-istorja li rajna hemm sfruttament doppju. Hemm sfruttament għaliex qiegħed qed iħallsu brata inqas milli qiegħed iħallas lil ħaddiema l-oħra. U hemm sfruttament imbagħad doppju għaliex ix-xogħol li kien qiegħed jagħtih lil dan il-wieħed li kien ta' kulur mhux bħal tagħna kien l-għar xogħol illi kien ikun hemm dak il-ħin li kien ikun għaddejjin bih. Ġifieri l-isfruttament ma kienx minn naħa fuq ħaġa waħda biss, imma kien fuq tnejn. Issa dan il-kontratturju ma nafx minn kien li kien qed iħaddem lil dan il-wieħed. Mhux talli qiegħed jagħmel umiljazzjoni fuq dak il-wieħed, mhux talli qiegħed jagħmel ser ukoll għax għan qegħdin naraw biss il-kwistjoni ta' umiljazzjoni. Kieku fenna fina l-argument qiegħed jagħtih 30 euro kull jum u l-issejt li għandu bżonn ix-xogħol qed joħodlu 30 ukoll ta' dak l-iswed ta' l-inqas, imma da nistħajjel kif qed isir jieħu il-paga sħiħa tal-iswed mingħand minn qabbad ix-xogħol u jerġa' jieħu differenza li wkoll. Jifieri dan qed jagħmel sfruttar ta' dak il-wieħed doppju u ta' dak li qabbad ix-xogħol ukoll. Jifieri għandu tliet sfruttamenti differenti. Naturalment probabbli ta' xi nies rani Malti da, ma nafx.
Li
mandu qatt ikun naqas ma tkunx nisrani għasib wara li tkun.
Ġannino?
Jiena hawnhekk ukoll issemma il-Giuseppi il-korrezzjoni. Allura jekk inti għandek bżonn tikkorjiġi persuna, dak ifisser li dik il-persuna qed tumli għajnt, ma naħsibx jiena. Verament skont kif u bliema mod inti se tagħmel il-korrezzjoni tiegħek. Però fejn hemm żball, dan l-żball irid jinkixef minn ximkien. U jekk hemm qed issir xi korrezzjoni, jekk qed issir xi ħaġa illeċita mis-sewwa, minn hu
superjur,
mis-superjur li huwa responsabbli tax-xogħol jew xi ħaġa da huwa fid-dmir, huwa fl-obbligu tiegħu. Illi jikkorreġi l-dil persuna.
Għamil sewa jġifiri illi dak il-minke jgħat joffri xol mux il-kontrattur, sit id-dar.
Sit id-dar għamil tajjeb.
Għamil tajjeb.
Għazgull li għamil tajjeb.
Għanzi kellu kuraċ illi iwissi
l-kontrattur,
uxa.
Għalla voli jambat il-konsekwenzi forsi maqnu zbieħ, il-għali spiċċa, u mandux mi jgħadim l-u, u li jħor spiċċa bla xol, imman bat. Is-sejt li kien qatt iqabbad il-ħaddiema kien raġel biżejjed sabiex jarġa' jsejjaħlu għandu u jgħidu jekk ma ssibx xogħol lest anke jien inżommuk miegħi dik il-irġulija. Ma meta kien qatt jara li minn flusu stess qed jisfrutta dak il-bniedem ta' xejn ried jitkellem xi mod, il-konsegwenzi mbagħad kif il-bniedem se joħodha. Però l-umiltà għandha ċerti limiti. Għandek taċċetta l-umiltà jekk inti jumli, imma kemm ħaddum taċċetta l-umiltà inti? Jekk inti tkun taf illi kontinwament inti qiegħed vittma ta' xi ħadd illi qed jisfruttak, inti kemm ħaddum tissapporti? Ti titkellem. U titkellem tirrapporta jekk hemm bżonn ukoll dawn l-affarijiet u dawn iċ-ċirkustanzi qegħdin jiġru ġifieri.
Kont sa saqsik biex nara l-isfruttar u l-umiljazzjoni. Iġbis fuq il-kas li semmejna ta' xogħol għax aħna eżempju wieħed biss ġibna u xek. Ta' xogħol jiġifieri jista' jkun hemm momenti oħra ngħidu aħna l-imġiba fid-dar. Jista' kontinwament raġel jumilja lill-martu, jista' jumilja quddiem il-barranin. Nistgħu nsemmu l-umiljazzjoni li wieħed jew waħda iġġarrab f'dar.
Allura ħaniġu
x'ngħidu. Ħanibdew suġġett ieħor. Sewwa? Bdilt is-suġġett minn fuq minn fuq ix-xogħol. Umiljazzjonijiet oħra għax inkella. Eħe, mena. Alright? Ġew, għandna dħalna fuq suġġett ta' umiljazzjoni mhux biss minn kuntrattur fuq ħaddiem ngħidu aħna għax barrani. L-umiljazzjoni jista' jġarraba xi ħadd ieħor x'imkien ieħor f'post ieħor.
Fil-fatt ġejna back to square one, għax jiena x'infta' ħalqi dak l-ewwel li qed, ma ħadx gost jien meta dal-aħħar kontx imkien qiegħed naqra jew qed nagħmel xi azzjoni u xi ħadd qabad ukkoriġini quddiem sala nies. Rajt jien m'rridx ngħid li ssupervjajt imma ngħidlek id-dritt, ħassejt niftit umiljat, kont nippretendi li min ikkoriġini li bniedem kult u bniedem ta' skola. Tajjeb, kien isibni x'imkien, tajjeb u jgħid li isma' ġew ma jidhirlekx li dik se taqram mod ieħor jew li dik ma kellekx tgħidha. Fis-ser hemmhekk jiena iva, jiena ħassejtni umiljat. Tajjeb, qed ngħidlek jiena.
L-umiljazzjoni fin-natura xi ġejb ġew.
Jiena għamilt 40 sena nagħlem l-iskola. Hemmhekk kont nikkoriġi ħafna studenti, mhux taħseb bħal ma kienu jagħmlu dawn sħabi kollha li kollhom hekk sal-liema, hemmhekk min tieqed tumilja lil ħadd għax inti qed fil-klassi u hija qed tgħallem mhux taħsew u hija tiġi naturali. U ma tistax ma tikkoriġix. U le mhux ma naslux semmek. U le ma naslux semmek. Emma tgħidu dak li jkun isma' inti m'inti x'tagħmel dmielek sewwa. Isma' inti m'intix qed tistudja biżejjed. Inti hemm bżonn dar jikkuraw iktar. Tajjeb u dan ma jimpuntax għax tgħidhom fil-klassi, u le aħna ma nasibx li tasal semmek. Hemmhekk min qed tumilja lil-ħadd, anzi x-xogħol tal-għallim, u li jgħallem, mhux hekk, u li jikkoreġi. Emma li tkun x'imkien post pubbliku f'qegħdin ngħidu jew relazzjoni bejn il-miżewġejn quddiem ħadd ieħor, anke quddiem l-istess tfal. Tajjeb għax jekk inti qed tikkurġi l-martek quddiem wliedek, jidhirli. Tajjeb qiegħed itnaqqas ir-rispett u l-istima tal-ulied lejn il-ġenituri. Jiġifieri dummikil, tittara kif timxi.
Il-motta kif wieħed ikellem lill-ieħor anke x'inhu jkun hemm opinjonijiet kontrarji.
B'ċertu rispett. Tajjeb u fenna fina. Ma tidħolx anke fil-personal ta' dak li jkun jew imbagħad tibda tirreferi għall-passat ta' dak li jkun. U jibdew jinħolqu problemi ġodda.
Inkellem diżabilitajiet tal-bniedem.
Eh, dik oħra, ejwa, ekku, mhux hekk dana ma tistax inti fenna fien dak li jkun tajru jew tfakkru f'ċertu ekku affarijiet f'dehtu deboli personali għax ma nasibx li jagħmel il-ġid.
Ġew, fl-opinjoni tiegħek din l-umiljazzjoni. Joe, fl-opinjoni tiegħek din l-umiljazzjoni fejn nistgħu narawha jew wieħed jista' jġarraba wkoll?
L-umiltà u umiljazzjoni ġej minn kelma humus, jiġifieri minn trap. U kif qal Antoine l-ewwel hemm bżonn li aħna niġu niftakru illi aħna maħna xejn. Don George kien jgħid illi meta inti tirċievi umiljazzjoni, xi ħadd jgħidlek xi ħaġa, inti trid tgħid jiem jien xejn. U di xi ħaġa la jiem jien xejn ħatibqa' għaddejja minn ġo fija għax jiem jien xejn. U tistaġeb kemm jagħmillek ġejt jekk int tkun verament umli. Għaliex għalilna ġew illi meta int xi ħadd jumiljak inti ġo fik ħadd tħoss ribellioni, ħadd tħoss li mhix ħaġa sabiħa. Jekk inti tħoss ir-rabja mhux se jagħmellek ġejt, anqas lilek personalment. Jiġifieri jekk bniedem umiljak u forsi kellu fuqiex, naħseb l-aħjar soluzzjoni tkun li tirranġa dik ix-xi ħaġa li għallek fuqha. U mill-bqija qisu imbagħad ma għallek xejn. Dik il-ħaġa li tieħu għalik ħajagħmel deni lilek innifsek, nara jien. Issa inti saqsejtni wkoll umiljazzjonijiet. Umiljazzjonijiet jistgħu jkunu pereżempju kif qal ġew trid tara kif tikkorreġi. Għandna disgrazzjatament fostna l-Maltin il-vizzju ikraħ tad-dam. Issa, jiena wieħed qudiemi jidej waħda kera. Mela, hemmhekk x'e nagħmel jiena? Ma nikkorreġieħx, nikkorreġieħ, kif se nikkorreġieħ? Hemmhekk ukoll trid issib il-mezz, trid issib il-ħin jekk ikun hemm ċans illi inti tikkorreġi b'ċertu galbu. Il-korrezzjonijiet kif għal ġew iridu jsiru b'mod illi l-dak li jkun imbagħad int mhux qajjem ġo fih, għax danna mhux kulħadd huwa Don George, jiġifieri skont kif tkellem il-dak li jkun, għax jista' jkun illi l-mod ta' kif tkellmu inti tkompli tara s-sitwazzjoni li tkun fija.
Ġannino, nerġa' ndura l-istorja. U aħna rajna fl-istorja l-umiljazzjoni hija qatt ta' violenza. U ġveru, dana għax kontrattu qed iħaddem wieħed klandestin jew inkella x'ngħidulu.
Immigrant illegali.
Immigrant illegali.
Jew irregolari.
U xi ħadd semmija, xi ħadd semma illi minn naħal waħda jidher li qishu qed jagħmel karità, qed inħaddmek. Imma mbagħad jisfruttah. Fejn tidher il-violenza fuq id-dinjità tal-persuna?
Il-violenza tidher l-ewwel net tilgħalix il-dak qed jistmaħ anqas minn ħadd ieħor. U la darba qed jagħmel l-istess xogħol, dan għandu jkun stmat bħal ħaddiema l-oħra. Dik hija diġà violenza fuqu, u meta jkun jaf dawn l-affarijiet u sa jħossa, sa jinkett. Però jiena li tkoll issa wassa ftit is-suġġett. U nitkellmu dwar il-violenza fil-medja. Il-għaliex il-medja hija wkoll strument ta' violenza. Meta inti tikteb artikli pereżempju fuq il-gazzetti jew fuq xi blogs tal-internet fuq persuni u lil persuna oħra mod una anonimu, jiġifieri ma jpoġġix isbek.
Min jikteb ma jikxifx ismu.
Ma jikxifx ismu. U s-sawa tu tipprova tkisser inti persuna, dik hija qatt ta' violenza, qatt ta' violenza kbira fuq il-persuna li inti tkun trid tagħmilha il-ħsara. Dik il-persuna inti qiegħed tumilja, qed tumilja pubblikament, mhux ma jaf ħadd, hija umiljazzjoni ikbar. Issa dik il-persuna kif sa tirritalja għandha dritt, da żgull għandha dritt. Għandha dritt tal-libell ewwel ħaġa, jekk tassu miljata u nkisra. Imma għandha dritt ukoll li tiddefendi ruħha. Għaliex mhux kull min jikteb u xi xandar jagħmel li jrid u jikteb li jrid.
Allura hemmhekk, Ġannino, jekk hemm il-darba l-persuna għandha kull dritt illi tirrispondi għaliha nfisha u tiddefendi il-fama tagħha, l-karattru tiegħu. U ġveru, hemmhekk imbagħad tibqa' umiltà jew inkella ssir supervja għax jintħadd għalik u qbist għal min qed jagħmilek dik il-ħsara.
Jiena ma naħsibx li ssib supervja għax meta inti bniedem jattakak inġustament, meta jkun inġustament, inti min tista' toqgħod bil-qiegħda għax tkun bniedem umli daqgħod kosta tkun bniedem umli. Allura kull min huwa bniedem umli qiegħed hemmhekk biex jgħaddu minn fuq u biex jirsuħ. Biex jagħmilha tal-ġifal tal-beżijaj, id-dritt tiegħek titfittxu inti dejjem.
Imma mbagħad tispiċċa l-umiltà, il-virtù tal-umiltà minn fuq dak li jkun.
Tispiċċa l-virtù tal-umiltà jien, S-suminta għanda l-limiti taħħa. Għazal xaġer, saċerti u kult.
Jisma. John, staff xistaqsejtu. Biex il-bnidem jibqawum li u jider li juwum li għax edin itkelmu fuq il-virtu tal-umilta. Jekk wieħed iddisprezzak bħalma qed jgħid, kiteb ittra fuqek fuq gazzetta, ċempillek, imma lafamak. Sewwa, inti s-soltu taħdem ukoll fuq il-medja, għax ġaninu qed isemmi l-medja. Ejja ħanejdu, wieħed jaqbad iċempillek u jennaf, isemmilek difett tiegħek jew inkella jsemmilek xi ħaġa fuq il-familja, eċetera, eċetera. Inti hemmhekk għandek tirrispondi għax trid turi li inti trid tibqa' umli, trid timmi tal-Kristu, trid tgħix il-virtu tal-umiltà, jew għandek taqbad u tfajjar u tirritalja kif ġepulha.
Antoine, iktar kmieni f'din diskussjoni ħa passaġġ miż-żmien tal-passjoni u meta Kristu sabha msawwad u taħdaqqa taħarta anke l-istess Kristu il-ħaruf divin, għallu ħabib tiegħi għaliex issawwadni. Jekk kienet xi ħaġa ħażina? Ok, imma għaliex, jiġifieri naħseb hija fin-natural u hija ħaġa naturali li jekk wieħed qed jagħmilek tabagħ intortament għandek id-dritt twieġeb. Anzi, għandek anke dritt titla' mhux għax tieħu gos, tirfess l-arba tal-qorti u tiddefendi ruħek, mela li imma das-suġġett li kiteb Giannino għandu naħħoħra tal-medalja pajjiżna. Illum il-ġurnata jiena nkun indur mat-toroq bħal ma tkun indur int, illum dejt tara ħafna massaqajn minn dawn ta' ġilda differenti. Tajjeb, ħafna drabi kif jaslu Malta, jew Għawdi xu stassew, dawn jitfewhom wara l-grata. Ħankomplu wessaw l-argument issa tajjeb.
Violenza?
Bil-mod, dummikil, bil-mod. Dawn jaslu għaw. Orrajt, proxmu daqsna, ma tistax tħallihom imutu fuq il-baħar, trid tieħu sibhom. Imma tinsiex, altru jirsu fuq l-Italja pajjiż ta' 56 miljun. U altru jirsu fuq Għawdex u Malta, meta manka għandna miljun roħ, tajjeb, u l-finanzi tagħna mhumiex bħal dawk tal-Amerika u bħal tal-Ġermanja, jiġifieri dawn aħna qed nagħmlu biċċa xogħol kbira, nilqgħuhom u nieħossibhom. Imma kultant jiena nkun nitkellem ma' nies li jaħdmu f'dawk it-taqsimiet jgħidulek l-imġiba tagħhom ħafna drabi laqqas tkun tajba ta' il-gvern tal-pajjiż tal-istat jagħmel kull ma jista' biex itihom residenza, biex itihom ħwejjex, biex itihom jieklu. Tajjeb, imbagħad x'għad qalli imbagħad jaqbdu fl-ixkun ilma li aħna nixtroh u jfajruh lill-pulizija. U dawn affarijiet li ġraw ta' ma qed nikxef ebda sigriet. Jidhirlek li l-imġiba ta' nies bħal dawn wara li qed nagħmlu l-karita magħhom għandha tkun b'din il-maniera.
U meta joħorġu mill-kustodja fejn ikunu u jagħtuhom iċ-ċans li jistgħu jmorru jistgħu jkunu ta' teddi tal-ġirien, jistgħu jkunu ta' teddi tat-tfal.
Ma għandux ikun hekk, għandek tkun għandu jkollok il-gratitudni biżejjed li tirringrazzja lil dawk li qed jieħdu sibek, dawn ħafna drabi ifittxu x-xogħol hawnhekk ukoll, orajt jista' jkun bħalma qal tal-play li ħafna drabi jew xi drabi ma jtuhomx tuhom forsi xogħol degradanti, tajjeb jagħtu t-tikis fix-xarabank jew jnatfu traqat innaf jew jerfgħu l-ġebel, imma somma dan wara kollox down and now. U bl-Ingliż taf x'ngħidu beggars cannot be choosers, jiġifi dawn għandhom ikunu rispettabli, tajjeb jiena insomma hawnhekk f'Għawdex xi grazzi tal-Alla niltama ħafna minnhom nhom għaddejjin fuq tal-affari tagħhom, sejrin għax-xogħol, jimxu ħafna għax ħafna rabi qas ikollhom it-trasport jew jiddubha b'xi bicycle. Tajjeb jiġifieri ma nistax ngħid li fil-gżira ta' Għawdex qed nitkellem minn Għawdex għax inhex Għawdex dawn qegħdin jagħmlu xi misbehavior. Tajjeb imma
jiena minn naħa tiegħi ġew nista' ngħidlek li għandi kuntatt kbir ma' dawn
dawn l-istranġieri x'e
dawn l-istranġieri. Mela għaliex ħafna drabi meta jiġu u joqogħdu Għawdex qas ikollhom biex iħallsu il-kera
Neksekku
Aqqas ikollum xieklu Għallin qask ma jikunux edin jadmu Edin jadmu Ma jiġux jitolbuni Imma meta ma jikunux jadmu Jew assolutament ma jikollumx Jiġu jen għandi l-istasħija Ta' dawn U fejn stajna dejjem Ennijom
Fisek, mux umiljazzjoni jimsiken minn essa għan il-kadu fossaj taħħom u koll, mux umiljazzjoni b'niedem li fossa ħafna drabi jkunu anke nis li studjaw daw, da, mux fisek, mux kolla jkunu nis tabla skola jew li.
U għalek ikunem ċertu biza minnom, għaxħana man kunux nafuhom, la tkun taf ħarġux minn ġoħabs, la tkun taf li juma violenti, la tkun taf li juma tobba, u la tkun taf li juma kaħala. U ma jiġi jgħidu li kien kapaċi nagħmel din il-ħaġa. In-nies sakemm tidra l-preżenza tagħhom, jekk jarawhom li huma ta' trabbel anke bejniethom, allura jkunu theddida għall-ambjent fejn ikunu. Kma jkunux tista' tinqeda bihom. Fil-fatt anke jien meta kelli kostruzzjoni għal bidu li bdew jiġu kelli ħbieb illi ġew għamluli xogħol ta' tikkil. Jien bħajt impressionat biex xogħol ta' tikħil.
Bil-kwalità
tal-xogħol. Ikunu jafu jekk hemm il-darba intix qed tisfruttawhom jew le bħalma jedna fl-istorja Ġannino. Illa għaliex huma stess bejniethom jitkellmu u jitkellmu mal-ħaddiema. U lili mhux l-ewwel darba illi ġew jgħiduli isma' għandi l-sħabi qegħdin jaħdmu l-oħrajn li l-Maltin jagħtuhom tant u li lna jagħtuna tant ieħor. Jew inkella iħallsulhom il-kera u ma jħallsulhomx ix-xogħol illi jkunu qegħdin jagħmlu illi hawnhekk jiġi altru iktar milli kieku qegħdin iħallsuhom il-dan. L-aħħar kelmiet ġew.
Però l-sfruttament qed isir ukoll minn ċertu gvernijiet. Illi pereżempju taraf pajjiżi oħra li l-ewwel ikunu qegħdin jgħidu kemm jifilħu kontra l-immigrazzjoni u kontra dawn kollha. Imbagħad xi meta jaraw li dawn l-immigranti forsi għandhom issa dritt tal-vot jew żdiedu fin-numru eċetera, imbagħad jaraw li waslet l-elezzjoni pereżempju. Imbagħad jibdew jew iwedhom ħafna affarijiet, jew jibdew jgħidu favur tagħhom, ġifieri jaqalbu dak li jkunu qalu qabel, jaqalbu ta' taħt fuq. Biex
jakkwistaw
il-vot tagħhom dan rajna jiġifieri f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja. Mhux madwar id-dinja, aktar tgħid madwar id-dinja tal-West li filli qed ngħidu ħaġa mbagħad fissijaw il-ħin meta naraw li stenu jieħdu xi ħaġa minnhom malar malajr naqalbu d-diska nagħbuha mod ieħor.
Joe, Antoine, u ngħidu aħna dawn li jisset iljaw hawnhekk għandu jkollhom id-drittijiet imbagħad ta' kull ċittadin Malti fejn tidħol edukazzjoni fl-iskola u il-komplament?
Sintendi, jekk dan qed jgħix magħna, allura għandu jkollu d-drittijiet tagħna ta' kemm il-liġijiet ċivili jekk dan ikkwalifika li jgħix magħna huwa wkoll bħalna. Imma dan kollu rridu nintegraw speċi fil-viżjoni tal-ġustizzja soċjali, tat-tagħlim soċjali tal-Knisja. L-isfruttament huwa ħażin. Id-diskriminazzjoni inġusta hija ħażina, imma ma jfissirx li ma jgħidux ikun hemm diskriminazzjoni ben minn għandu s-sana u minn m'għandux, ben minn għandu l-esperjenza u minn m'għandux. Minnaħa l-oħra l-ebda xogħol minnu nnifsu mu u miljanti. Kull xogħol għandu l-valur tiegħu u kull ħaddiem jekk jagħmel dmiru għandu jħossu li jew qiegħed jgħat s-sentijaw fil-soċieta daqs laqwa professor. Ġifiri, ekkanda tkun.
Tistax tara d-dinja kolla tobba?
Mxek, ġifiri, jekk ħanejda, jekk ma jkun xaw minn jġi, minn jġi.
Minn jġbor iż-żibel.
Ibbattar l-imbarazz, mxek, ġifiri da.
Ma jkun xaw minn jġbor iż-żibel minn wara l-bibin? Taf xista jġrinna?
Ġifiri, d-dinja xaħġa li aħna nidraw. L-itfall nejdulo, minn t-dinistiju professjoni, għolja biex tkun rispettat, imma dik hija edukazzjoni żbaljata li nħarsu hekk. Issemmit ukoll l-edukazzjoni. Il-korrezzjoni, l-iskop ta' min jagħmilha għandu jkun il-ġejt tal-ieħor. dik hija importanti, mhux jiena biex ikollu s-soddisfazzjoni korriġejt xi ħadd jew biex iddandant u rejtu li kien żbaljat, għax ħafna żabbi l-intenzjoni trid tkun tajba biex l-azzjoni li ħassejr ikollha wkoll effett pożittiv.
Ġew, l-aħħar punt illi qiegħed niftakru bħalissa u li jitqanqal ukoll mill-istorja fejn aħna qegħdin naraw il-preżenza ta' persuni barranin jiġu fostna fejn jidħlu id-drawwiet tagħhom issa. Meta jsir numru kbir bħal ma hemm ċerti pajjiżi oħra, ngħidu aħna l-Ġermanja u Franza fejn hemm postijiet dominati assolutament minn dawn il-barranin li daħlu fil-pajjiż. Issa dawn għandhom jużaw forza il-kontrarju issa ġej. Jużaw forza fuq il-mexxejja tal-pajjiż biex ir-reliġjon tagħhom tissupera jew inkella ikollhom id-drittijiet kollha meħtieġa u jagħmlu li s-soltu jagħmlu f'pajjiżhom jilbsu kif soltu jilbsu f'pajjiżhom jista' jkun hemm violenza min-naħa tagħhom fuq il-pajjiż fejn laqagħhom u jekk mill-banda l-oħra tkunx violenza umiljanti hekk ngħidu aħna jgħidulhom hawn f'pajjiżna ma rridkomx bil-burka.
Xi drabi f'dan l-affarijiet ukoll kwistjoni ta' sigurtà, ġifieri sigurtà pubblika. Inti semmejt il-burka. Bil-burka inti ma tkun taf xejn minnu minn hemm wara din il-burka issa fiż-żminijiet tagħna li qegħdin ngħixu fihom, li nafu li hawn ċertu teddid kamikazu minn kollox. Jista' jkun li ċertu gvernijiet jgħidulek le, dik ma tistax mhux għax diskriminazzjoni.
Mhux
għax violenza jew għax ma rridikx, imma għax minħabba s-sigurtà pubblika jaqbel li dik bħalma inti anke ki tkun Malti mill-aqwa inti ma tistax tidħol ġobba anke pereżempju bil-crash helmet. Mhux għaliex fija xi ħaġa ħażina l-crash helmet, imma għaliex peress li inti l-identità ta' dak li jkun ma tistax tarafa, allura mhix legali li tilbes il-crash helmet. Issa. Hemm ukoll ċertu affarijiet li marbuti ma' reliġjonijiet oħra li jistgħu jiġu interpretati wkoll bħala violenza, anke violenza fuq il-persuna. Ġifieri ċertu violenza fuq in-nisa, pereżempju, skont reliġjonijiet oħra, hija violenza. Avolja forsi hija parti jew jaħsbu li hija parti mir-reliġjon tagħhom u llum anke n-nisa ta' reliġjonijiet oħra qegħdin huma kontra ċertu violenzi fuqhom.
Ġanninu tal-aħħar biex tkun umli bil-fors trid iġġarrab xi umiljazzjoni u nagħlqu bija.
Le, l-umiltà hija virtu. L-umiltà hija virtu sabiħa u tagħmin japprezza għaliex din il-kelma umiltà fil-żminijiet li qegħdin ngħixu llum. Ftit għadha tiġi apprezzata, donna hija kelma li m'għadha tfisser xejn. Tkun umli fil-karattru tiegħek hija li sbaħ ħaġa. L-umiltà hija l-kontra tas-supervja. It-tnub tas-supervja aħna nitalmu fil-kateġiżmu il-mulej Alla jirreġettaħ it-tnub is-supervja. Is-supervja kienet il-kawża tal-anġi zjena li rebellaw kontra Alla, kacċiju maġġawa l-infern. Is-supervja wkoll kien id-nub ta' Adamu Eva. Minu superfi l-Alla jirreġittaħ, il-minu bum li Alla jolleħ, u għanna eżempju ta' mej, għanna eżempju ta' l-Madonna. Għares fuq iċ-ċkejkna għaddejja tijew, ċkejkna, serva, l-irżira, ġiviri Alla jolli l-minuwa umli u jibaxi l-minu superb. Dik hija virtù li għanna napprezzawa u manna qatt nużaw violenza kontra tagħha.
Tajjeb Ġanninu u intom il-koll hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm u jien nixtieq nagħlaq bl-istess sentenza illi spiċċat l-istorja mur u tinkwetax int bniedem b'dinjità daqs bnedmin oħra
Oħat mandu dritt jumilja lil-ħat u d-demalla li nemnu fieħ kulħat u ċwieħed u memx iswed jew abjad l-umiltan imertu għal min jaċċetta. L-umiljazzjoni hija ta' violenza u d-dnub għal min jagħmilha. U hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm, ma fadalli xejn iżjed għajr li nirringrazzjakom, nirringrazzjalilkom semmija illi qegħdin tisimgħu nagħmlu appuntament ieħor għal programm ieħor tagħna mill-fatti tal-ħajja. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-Borġ.